Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Süke jätkas edukalt kütuse ja õli välja pumpamist ning oli ühtaegu saanud vrakilt mitu tundi videosalvestisi, mis jaiki soomepoolsetele liikmetele üle anti. Linte vaadanud Tuoma Karppinen märkas midagi häirivat. Rockwateri tuukrid olid 1994. aastal lõiganud mõnes kohas laeva terasseintesse augu või suurendanud aknavasid, et ohutult laeva sisemusse pääseda. Töö lõpetanud katsid tuukrid juurdepääsu avad paksu metallplaadi või terasvõrega ja keevitasid need kinni. Videosalvestisel oli näha, et mõni metallkate puudub. Saksa uurijate andmeil kaalusid need metallplaadid üle 500 kilogrammi. Parvlaeva tunginud isikud ei olnud suveniirikütid. Neid kinni keevitatud auke võisid ränka vaeva nähes avada ainult eritöövahenditega varustatud tuukrid. Karppineni leid kinnitab Rootsi veeteede ameti palgatud sukeldumiseksperdi Gustav Hanoljaki avaldust, et Rockwateri tuukrite 1994. aastal avateete keevitatud võresid polnud enam kohal, mis tähendas, et keegi oli Estonia vraki sisemusse tunginud. Rootsi riigiametnikud, kes olid pühalikult tõotanud vraki puutumatus kaitsta, ei uurinud ega kommenteerinud juhtunut. Jaiki Rootsi osapoole juht Olof Forsberg lausus õlgu kehitades, et katted olevat lihtsalt eest libisenud. Jaiki soomlastest liikmed suhtusid juhtunusse pisut asjalikumalt, arvates, et keevisõmblused purunesid merepõhja tugevate hoovuste toimel või siis rebisid need lahti kalatraalerite võrgud. Protestiks Jaiki esimehe kohalt tagasi astunud Andi Meister pilas oma laeva hukku käsitlevas raamatus neid hädiseid selgitusi. Seega peavad sügaval merepõhjas voogama imepäraselt käredad hoovused, mis rebestavad raudplaati hoidvad keevisõmblused ja tõstavad eest ülirasked metallkatted, kuid jätavad paigale laeva ümber muda ja savi. Samuti rõhutas Meister, et kõlkuvad kalavõrgud pole selleks oletuseks piisavalt tugevad ning et vraki asukohta teraselt jälgiv rannavalve oleks kõik Estonia lähedal kalastanud traalerid minema kihutanud. Miks ei taha keegi kaalutleda võimalust, et vrakil on käinud inimene, küsis Meister. Võõraste tungimist vrakile tunnistab meistri raamatu järgi veel üks kummaline seik, nimelt ühel Rockwateri videolindilt nähtav komandosilla katkine aken. Aken oli lõhutud. Õigem oleks öelda, et sellel polnud klaasi ees, sest raamis ei paistnud teravaid klaasikilde, mis oleksid takistanud tuukri sisenemist. Näis, nagu olnuks avaõus juba varem tehtud. Miks oli vaja lõhkuda aken nii puhtalt, et ei jäänud ainsatki kildu? Saksa uurijaid häiris ka silla olukord. Estonia ülemise teki teekujuline sild oli 25 meetrit lai ning ulatus parvlaeva vöörist ettepoole nagu vasar hai pea. Parvlaev lamab merepõhjas peaaegu kummuli, Pakpoordi poolse sillatiiva alumine osa näib olevat lahti rebitud või tagasi painutatud pärast seda, kui laev merepõhja paigale jäi. Tiiva alumise poole varjatud asukoht ja ainult ühes kohas tagasi pööratud metall välistavad uppumisel tekitatud kahjustuse. Meenutagem, et parvlaev kaldus tüürpoordi, nii et pakpoordi poolne sillatiib kerkis õhku, et laev uppus ahter ees. Siis oleks pakpoordi poolsel sillatiival, kui see tugevasti vastu merepõhja langes, mõlk. Kuid videosalvestised ei tunnista niisuguse vigastuse olemasolu. Tuleb oletada, et selle metalli tagasi painutamise põhjustasid huvitatud isikud, kes otsisid midagi erilist silla põranda ja tiiva alumise otsa vahelisest tühimikust, kirjutasid Saksa uurijad. Salakauba veitmine silla põranda alla oleks taganud selle tõkestamata kohale jõudmise. Protokolli kohaselt tolliametnikud tavaliselt komandosilda ei kontrolli. Kes suutnuks sel varajasel etapil tungida vraki sisemusse? Kindlasti oli see jõukohane Vene mereväele. On teada kinnitamata informatsioon, et vrakil on käinud Vene mereväe tuukrite eriüksus, küll mitu aastat pärast laeva hukku. Seda peamiselt allveetreeningute eesmärgil. Asjakohasem ja provokatiivsem on tõik, et merepõhjas Estonia lähedal on nähtud roomiku jälgi, mis sarnanevad nende videolindile salvestatud allveesõiduki jälgedega, mille kohta Rootsi 1993. aastal väitis, et need tunnistavad venelaste tegutsemist Rootsi territoriaalvetes. Ka Rootsi mereväele oli see jõukohane. 1994. aastal oli Rootsil olemas allveepäästeaparaat URF. URF võis laskuda 4 meeskonnaliikmega pardal maksimaalselt 350 meetri sügavusele ja üles tuua kuni 25 inimest. URF on kõigest umbes 12 meetrit pikk ja 3 meetrit lai ning tegutseb autonoomselt, vajamata kaablit, mis seda pealveelaevaga ühendaks. Samuti on rootslastel umbes 11 meetri pikkune ja 2 meetri laiune pisiallveelaev Spigen 2, mis võib viibida vee all kuni 2 nädalat järjest ja liikuda kiirusega 5 sõlme. Kas võis üks niisugune pisisukelaparaat laskuda teatud koordinaatidega määratud punktis merepõhja, pardal mereväe tuukrid? Nagu eespool mainitud, sarnaneb pisiallveelaev mõõtmetelt ja kujult umbkaudu tolle hüdrolokaatoriga saadud kujutisel oleva suure objektiga, mis hiljem kadus. Sama objekti jäi videolindile, mida Saksa uurijate grupiteatel hiljem redigeeriti. Kogu maailma sõjaväelased kasutavad allveeuuringutel haaratsitega varustatud sukelaparaate, mida on tarvis uurimistegevuseks, seal hulgas ka tõendite otsimiseks ja pinnale toomiseks. Olgu siis tegemist kaotatud relvade, merre kukkunud lennuki või inimsäilmetega. Oletagem, et Rootsi sõjaväe tuukrid laskusid vraki juurde eesmärgiga kontrollida radiatsioonitaset ja hinnata strateegilise materjali tagasi saamise võimalust. See delikaatne missioon kaalutleks vee all varitsevaid riske ja seda piirkonda ähvardavaid ohtusid avalikkuse tähelepanu äratamata. Autotekile jõudnud tuukrid avastavad meeletu suurel asu väändunud metalli ning teatavad, et teatud konkreetse konteineri leidmine ja pinnale toomine on ohtlik, ning aega nõudev operatsioon. Radiatsiooni nende aparatuur ei tuvasta. Vesi isoleerib kiirgust suurepäraselt. Leidudest informeeritakse väheseid tipppoliitikuid. Nad otsustavad jätta kõik paigale. Seejärel võiks lubada Rockwateri tuukrid varki uurima, sest kiirgus neid ei ohustaks, kuid autotekile neid nuhkima ei lastaks. Edasi koostavad sõjaväelased valitsusele salaettekande soovitusega katta parvlaev kaitsekestaga, mis välistaks radioaktiivse lekkega siis, kui kere üha rohkem korrodeerub. Näib, et lahtised otsad sobivad nüüd kokku. Rootsi keeldub surnukehi pinnale tõstmast. Sümboolse hauapaiga lepingu jõuline kehtestamine välistab sõltumatu uurimise. Fransson esitab betoonkatte projekti. Terve hulk Skandinaavia reisiparvlaeva õnnetusega seotud dokumente salastatakse mõistetamatul põhjusel. Samuti saaks selgeks pilti avaldus, nagu oleks laevahuku põhjustanud visiiri irdumine, millega suunati jaik ja avalikus arusaamisele, et toimunus oli süüdi laevatehas. Aga salalast ei selgita siiski laeva uppumise põhjust, kui seda ei seostata veenvalt pommi või kokkupõrke teooriaga. Pealegi on võimalik, et ohtlik last polnudki õnnetusega seotud. Lõpuks võib juhtuda, et kõiki neid mitmesuguseid elemente teoorias ei õnnestugi rahuldavalt sünteesida, kuid tõe tooks päevavalgele vraki tõkestamata sõltumatu uurimine. Mis Rootsisse puutub, siis seal peetakse ohtliku lasti ilmvõimatuks. Väidet, et parvlaevale Estonia viidi radioaktiivset materjali, ei saa kinnitada, kuid sama hästi ei tohi sedagi võimalust kõrvale heita. Radioaktiivse lasti müüt, Vene maffia müüt ja nii edasi, kõikjal üks müüt teise otsa, ütles Johan Fransson. Estoniaga on seotud vähemalt 10 müüt. kokteili efekt. Tänapäeval tuleneb transportiõnnetus harva ühest ainsast seigast. Eelnevalt eksisteerinud tingimused võimendavad üksteist ning muudavad juhtumi erakordselt raskeks, tekitades niinimetatud kokteili efekti. Võib väita, et osaliselt tulenes Estonia õnnetus nõukogude mentaliteedist. Ükski teaduslik uurimus ei ole tegelenud ohutustehnika kultuuriga Nõukogude Liidus. Ent ajalugu on tulvil traagilisi seiku, mida põhjustas nõukogulaste tööohutusnõuete eiramine. Igas riigis on tegemist oma sisehädadega, aga Nõukogude Liit oli selles suhtes midagi ainulaadset. Nõukogude Liidus puudusid mehhanismid sõltumatuks avalikuks uurimiseks. Vastupidi, poliitilistel põhjustel õnnetusi sageli hoopis varjati. Iga häda vaadeldi eelkõige nõrkusena, mida poliitilised vaenlased välisriikides võiksid ära kasutada. Veelgi enam, kõikvõimas riik ei võinud näidata oma nõrku kohti rahvale. Kohtuprotsessi kui instrumenti, mis sunnib lääne korporatsioone ohutustehnika viimast sõna järgima, nõukogude juriidilises süsteemis ei eksisteerinud. Katastroofe põhjustanud ebapädevus ja hoolimatus jäid sageli karistamata. Vanglakaristusest võis pääseda, kui oli vajalike sidemeid kommunistlikus parteis. Agressiivselt varjati ja eitati igasuguseid õnnetusi, seal hulgas ka antraksi epideemiat, mehitatud kosmoselaeva Sojus startiplatvormi plahvatust, satelliidil olnud tuumareaktorite kukkumist maale, kohutavat tunneli plahvatust Afganistanis, kus hukkus tuhandeid inimesi, reisilennuki katastroofi, mida varjati ohvrite perekondade eest. Nõukogude süsteemi tõttu ei võetud õppust isegi kõige rängematest õnnetustest. Nõukogude Liidu järgsel ajal näis ohutusnõuete eiramine Tšernobõli õnnetuse häirekellast hoolimata veelgi süvenevat. Õnnetusi põhjustasid alkoholism, ametlik korruptsioonisallivus ja üldine moraali vaegus. Pärast seda, kui läänest hakati abi andma ja algas ärikoostöö, lisas lääne tehnika mittetundmine vigadele uue dimensiooni. Just seetõttu hukkus 1994. aastal Moskvast Hongkongi lennanud Aerofloti reisilennuk ning kõik 75 pardal olnud inimest said surma. Piloot lubas oma lastel mängida liisitud Airbus 310 juhtimisseadmetega. Ta ei teadnud, et Euroopas ehitatud lennukil oli autopilooti kerge välja lülitada. Nõukogude reaktiivreisilennukitel oli seda keerulisem teha. Kui meeskond veast aru sai, sööstis lennuk juba suurel kiirusel nina ees Siberi tundrasse. Samuti 1994. aastal taunis rahvusvahelistel lennuliinidel reisijate assotsiatsioon endist Nõukogude Liitu, soovitades tungivalt, et ei lennataks Venemaa ega ühegi teise endise Nõukogude Liidu osa õhuruumis. Ülekoormatud lennukid, distsipliini puudus meeskonna kabiinis, pilootide vead, vananenud lennukid, kõik see on seal tavaline, teatas agentuur üldse esimeses kunagi avaldatud sedalaadi hoiatuses. Ühendriikides kindla korra järgi toimuvaid protseduure, nagu ohutuse inspekteerimisi, regulaarset hooldamist ja pilooditunnistuse uuendamist, eirati nõukogude järgse maailma riikides sageli. Loomulikult pole Eesti Venemaa. Kauaaegsete meresõidutraditsioonidega ning suhteliselt demokraatliku ja sõltumatu riigi varasemate kogemustega Eestit peeti alati rohkem läände orienteerituks kui teisi nõukogude riike. Eesti range tööeetika on tänapäeval endast mõistetav. Riigi lausa jahmatavad saavutused viimase 10 aasta jooksul kinnitavad parimal viisil, et eestlastes on taas ärganud varemgi olemas olnud voorused. Need pole kuskilt äkki sündinud. Ent ka Balti riikide väärtusi ja institutsioone mõjutas sügavalt kommunistlik süsteem nende 50 aasta jooksul, mis nad olid sunnitud Nõukogude Liidu koosseisus olema. Kommunism õilmitses, eksploateerides varjamatult kõigis inimestes peituvaid inimlikke nõrkusi, nagu laiskus, vastutustundetus, alaväärsustunne, kadedus, valelikkus. Kohalikud partei funksionäärid hoolitsesid selle eest, et Nõukogude väärtused ja kombed juurduksid sugupõlvede jooksul kõigi okupeeritud riikide sõjaväes, miilitsas, kohtumõistmises, keskpangas, maksuametis ning tervishoiu ja haridussüsteemis. Järelikult peegeldus Nõukogude järgse Venema hooldus- ja ohutuskultuur mõningal määral ka Balti riikides. 2 parvlaeva Estonia õnnetust uurinud peamist organisatsiooni JAIC ja Saksa ekspertide grupp SEG olid selles suhtes vastupidisel seisukohal. September 27 Tallinnast lahkunud Estonia oli merekõlblik ja täielikult mehitatud. Ei võimud ega klassifikatsiooniühing täheldanud mingeid silma hakkavaid tegemata jätmisi. Mitmed instantsid tunnistasid, et laeva hooldamine oli heal tasemel. See lõpparuandest pärit avaldus osutab, et meeskonda ja juhte ei saa mingil juhul süüdistada laeva halvas hooldamises või ebapiisavas kontrollis. Eespool on juba mainitud, et JAIC-i koostatud tehnilise kokkuvõtte järgi põhjustasid õnnetuse laeva projekteerimis- ja ehitusvead. Seega oli süüdi 1980. aastal parvlaeva ehitanud Meyer Werfti laevatehas. JAIC-i põhiväide oli see, et sobimatult projekteeritud lukud osutusid nõrgaks ega jaksanud vöörivisiiri paigal hoida, kui lained seda kolkisid. Visiiri kinnitused ei olnud kavandatud mõistlike projekteerimisnõuete kohaselt. Arvestades koormuse taset, koormuse jaotumist kinnitussõlmedes ja tõrgete liike ning mõju. Kinnitussõlmede konstruktsioon oli nõrgem, kui oleksid eeldanud isegi lihtsamad arvutused. Teiseks viitas JAIC Estonia rambi konstruktsioonile. Tavaliselt tõuseb parvlaeval autoteki ramp ja sulev sissepääsu, sobitudes täpselt süvendi äärisesse nagu kindluse tõste sild. Aga Estonia ramp ulatus kõrgemale. Sulgemisel kerkis pikem autoteki ramp ruhviteki kohale ja laskus kaitsekorpusse, mis sarnanes aardekirstu kumera kaanega. Teisi sõnu, vöörivisiir ja autoteki ramp olid omavahel ühendatud. Seetõttu ei olnudki juhtkond ja hooldusmeeskond JAIC-i arvates peasüüdlased. Kui visiir ja ramp poleks olnud kokku projekteeritud, siis oleks lahti murdunud vöörivisiir rambi veetõkkena kohale jätnud. Parvlaev poleks uppunud. Aga Saksa ekspertide grupp SEG, kelle laevatehas oli palganud õnnetust uurima, rõhutas selle asemel inifaktorit. SEGi aruande järgi eirati Estonial sageli kirjalike hooldustööde instruktsioone. Meeskond kasutas hooldamisel kolkimist, kangutamist, toppimist ja lõikamist, hoolimata seejuures ohutusnõuetest. Toodi rohkesti näiteid. Vöörivisiiri alumise osa kinnitamisel libises Atlandi luku. 18-tolline raudpolt läbi teras muhvide nagu ukse riiv. aga eestlastes meeskonnaliikmed pidid taguma poldi vasaraga läbi juba vigastatud muhvide. Silmaga nähtavaid väsimuspragusid visiiri hingedel ei pandud tähele. Eirati lohakaid keevitusi, millega keegi oli elulise tähtsusega visiiri lukke parandanud. Aga parvlaev võõbati alati korrapäraselt valge värviga üle, nii et see oli silmale ilus vaadata. Peale seda nenditi seegi aruandes, et ei ramp ega ka visiir ei olnud kohakuti seatud ja kõnealusel reisil täitus nende vahe mereveega, mida katkiste servatihendite kaudu sisse pritsis ning vabalt autotekile voolas. Vesi on raske. Kui laeva projekteerijad oskavad hinnata mere lainelöökide tugevust ning arvestada seda lukustusmehhanismi spetsifikatsioonides, siis igatahes ei kuulu arvutustesse visiiri ja rambi vahele tunginud ülearune 150 tonni merevett, mis lakkamatult ühelt küljelt teisele loksub. Visiiri ja rambi eriteelksus kinnitas seek järeldust, et merevett valgus autotekile peaaegu iga reisi ajal. Sissepritsimise vähendamiseks toppisid meeskonnaliikmed rambiservade vahele madratseid ja voodilinu. Saksa ekspertide aruande järgi ei hoolinud Estonia meeskonnaliikmed, võimalik, et ka laevaomanikud, hooldamis- ja kasutamisreeglitest, mille tagajärjel parvlaeva olulised osad nõrgenesid. Iseäranis vöörivisiiri süsteem. Samuti oletati, et süstemaatilise hooletuse ja viletsa hooldamise tõttu võis parvlaeva tekkide all olla tekkinud leke. Siit paistis juba kuritegelik hooletus. Loomulikult ei tähendanud poltide vasaraga paikatagumine ja pragude madratsitega kinnitoppimine, et parvlaev oleks määratud hukkumisele. Laevandus on karm tegevusala ja ebatäiuslikud laevad on alati merd sõitnud. Praktiliste inimestena eelistavad meeskonnaliikmed sageli mingit hädaabinõu ega hooliinstruktsioonide sõnasõnalisest järgimisest. Liiatigi peab laev ainult ujuma, mitte tuhandeid tonne kandes õhku tõusma. Kui meeskond tõepoolest rohmakalt tegutses ja laeva sobimatult hooldas, siis mängisid ka need asjaolud 27. septembri ööl oma osa, sest mehed olid harjunud ohtu ükskõikselt võtma. Valje kolksatusi ja vee sissetungi igal reisil peeti ehk pigem tuttavaks ning tüütuks tõsiasjaks kui ohukuulutajaks. See võis sündmuste kulgemist kiirendada.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.